Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод пасажыраў маглі быць беларускія хакеісты Астапчук і Салей. Мікола Статкевіч шпіталізаваны пасля траўмы на лесапілцы ў турме. Беларускі рубель дэманструе нечаканае ўмацаванне на чорным рынку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі пацвердзіла, што беларускі хакеіст Руслан Салей загінуў у авіякатастрофе на лётнішчы ў Яраслаўскай вобласці. На борце самалёта была хакейная каманда «Лакаматыў», якая вылятала на матч з беларускім «Дынама». Шматгадовы капітан нацыянальнай зборнай Беларусі Салей перайшоў у «Лакаматыў» з Дэтройту перад пачаткам гэтага сезону. На борце самалёта знаходзіўся таксама ўраджэнец Наваполацку хакеіст Сергей Астапчук. З 45 пасажыраў самалёта выжылі толькі двое – хакеіст зборнай Расіі Александр Галімаў і член экіпажу Александр Сізаў. Абодва ў цяжкім стане адвезеныя ў бальніцу хуткай дапамогі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міністэр замежных справаў Францыі абвінаваціў сёння рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада ў злачынствах супраць чалавечнасці. Заява Алена Жупэ прагучала на перамовах у Маскве з яго расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Жупэ выказаў спадзяванне, што Расія неўзабаве далучыцца да санкцыяў супраць сырыйскага рэжыму. Масква і Пекін выступаюць супраць увядзення санкцыяў ААН супраць Дамаску. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя войскі забілі чарговых 12 маніфестантаў толькі за апошнія суткі. У Індыі пры выбуху каля брамы Верхоўнага суду ў Дэлі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 13 чалавек, дзясяткі атрымалі раненні. Следства мяркуе, што выбухоўка была схаваная ў партфелі, пакінутым каля кантрольнага пункта. У момант выбуху на месцы знаходзілася мноства людзей. Па сердах у судзе, як правіла, адбываецца прыёмны дзень, калі простыя грамадзяне могуць прыйсці, каб абмеркаваць розныя сацыяльныя пытанні. Эксперты вывучаюць, зараз ліст адпраўлены па электроннай пошце на імя ад імя мясцовай экстрэмісцкай групоўкі «Ісламскі рух», супраціву, якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракт. Прадстаўнік Муамара Кадафі Муса Ібрагім заявіў у аўторак, што зрынуты лібійскі лідар па-ранейшаму знаходзіцца ў краіне. У той жа дзень паступілі паведамлення аб прыбыцці ў суседні Нігер аўтакалёны, ў якой знаходзіліся высокапастаўленыя прадстаўнікі рэжыму Кадафі, у тым ліку кіраўнік яго службы бяспекі Мансур Дао. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Нігера затрымаць усіх лібійцаў, абвінавачаных у злачынствах супраць грамадзянскага насельніцтва. У самой Лібіі працягваюцца перамовы аб умовах здачы прыхільнікамі Кадафі ў гораду Бані-Валід, апошняга апорнага пункта былога лібійскага рэжыму. Украінскія ўлады заклікаюць грамадзян краіны эканоміць энергарэсурсы на тле газавага супрацьстаяння з Расіяй. Эксперты лічаць непазбежнай трэцюю газавую вайну. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць